Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
koska mä en oo tätä aiemmin kuullut.
Lähteenä olen tämänkertaiseen kurjaan juttuun käyttänyt newzealandhistory.com-sivustoa ja Christchurch Libraries, tai siis Christchurchin kirjaston sivuilla oli lehtileikkeitä, joten sieltä kaivoin vanhoja lehtileikkeitä, se oli kivaa.
No niin.
Ja niin kuin lähteistä voi päätellä, niin tämänkertainen kurja juttu vie meidät aina Uuteen-Seelantiin asti.
Mm-hmm.
Mennään siis suoraan asiaan. Pauline Yvonne Parker syntyi 26. toukokuuta 1938 Christchurchin kaupungissa Uudessa-Seelannissa.
Onpahan kaupungin nimi.
No joo.
Silleen, mitähän uskontoa hyö kannattavat?
Onko mitenkään tuttu nimi?
Mm. Christchurch. Niin.
Ollaan vastikään käyty meidän podcastissa täällä kaupungissa eteisesti. Ne oli Christchurchista Uudesta-Seelannista.
Okei, okay. Eikö niin olikin joo.
Sattumako?
Mutta kun se johtui siitä, että kun ne oli niitä kulttilaisia, tai siis...
Niin, kyllä.
Mormoneita.
Adventisteja,
niin. Mm. Niin, sen takia ajattelin, että se on vaan niinku, että ne on vaan sieltä Christchurchista muuten vaan.
Totta, mutta se on tosiaan kaupungin nimi Uudessa-Seelannissa.
Selvä.
Ja hänen vanhempansa olivat Herbert Reaper ja Honora Mary Parker.
Herbert.
Ja Honora. Hauska nimi.
Onko se niinku Holla?
Joo, Honora.
Ihanat nimet.
Niin. Hmm. Pauliinilla oli myös pari vuotta vanhempi sisko Wendy. Ja jos vanhaa sanomalehteä on uskominen, niin perheeseen olisi syntynyt kaksi muutakin lasta. Toinen oli syntynyt ilmeisesti jollain tapaa kehitysvammaisena ja oli nyt siis laitoksessa, ettei asunut perheen kanssa.
Okay.
Ja toinen oli syntynyt niin sanotusti sinisenä vauvana. Eli hän syntyi ilmeisesti sydänvian kanssa ja kuoli sitten aivan vauvana.
Oi voi.
Lehdessä oli tosi rumasti ja rajusti kirjoitettu tästä. Ja lainaan sitä tähän vaan siksi, koska tulen nostamaan sen siis aikaisemmin. Tulen nostamaan sen myöhemmin uudestaan.
Ja.
Lehteen oli siis kirjoitettu näin. Oli ollut perheessä kaksi muutakin, eivätkä he halunneet ajatella niitä. Toinen oli ollut mongoloidi, litteäkasvoinen, kuolaava imbesilli, joka laitettiin laitokseen. Ja neljäs lapsi syntyi sinisenä. Armollisesti hän kuoli.
Siis anteeksi, mitä vittua?
Aivan järkyttävää, ja ei ole siis, nuo ei ollut minun sanoja. Että haluan korostaa, että minä en ajattele näin ihmisistä, jotka syntyy mitenkään, minkään kehitysvian kanssa tai mitään muutakaan. Mutta siis, koska tämä tulee ilmi jutussa myöhemmin, niin... Lainasin sen tähän.
Aivan siis järkyttävää. Niin kuin et voi edes käyttää tommosia sanoja kenestäkään ihmisestä.
Niin.
Ja lehteen kirjoittaa.
Joo.
Jep, mitä vuotta me elettiin?
Olemme nyt 50-luvulla.
Aivan.
No joo. Eli siis niin kuin tota M-sanaa ei edes voi käyttää.
Niin. Ja sen takia se tuntuu niin pahalta, mutta koska se tulee tässä niin monta kertaa ilmi, sitten kun päästään oikeudenkäyntiin asti, niin joo. Oli pakko. Anteeksi siitä.
Ihan järkyttävää.
No mutta isää Herbertia kuvattiin lempeäksi piippua polttavaksi mieheksi, jolla oli kohtuullisen menestyksekäs kalatukkukauppa Christchurchin keskustassa. Äiti Honorasta sanottiin, että hän oli Herbertille hyvä ja rakastava vaimo. Ja koko perhe kulki siis sukunimellä Reaper, mutta myöhemmin käy ilmi, että Herbert ja Honora ei koskaan ollut avioliitossa.
Aa, okei. Okay.
Joten... Lähteisiin on sitten muutettu sekä äidin että lasten sukunimeksi Parker. Ja okay. Siksi minäkin käytän heistä nimiä Pauline Parker ja Honora Parker.
Aivan.
Pauline sairastui jo 5-vuotiaana osteomyeliittiin, eli tällaiseen luuydintulehdukseen. Ja se vei pikkutytön jatkuvasti sairaalaan.
Oi voi.
Vähän googlasin ja terveyskirjastossa kerrottiin näin. Bakteerien aiheuttamia luutulehduksia kutsutaan osteomyeliiteiksi. Niistä on käytetty myös sanaa luumätä. Luun bakteeri-infektiossa bakteerit pääsevät luuhun, joko verenkierron kautta tai suoraan luuhun asti ulottuvasta vammasta. Luutulehduksia on akuutti ja krooninen muoto. Ja se akuutti, äkillisesti alkava, ja sitten krooninen on tällainen, mikä alkaa pikkuhiljaa ja tulee huomattua vasta, kun luuhun on jo kehittynyt bakteeripesäke.
Aivan.
Ja ilmeisesti poliin kärsi tässä kroonisesta.
Niin, että se on jatkuva vaiva.
Niin.
Ollut ihan tosi huono tuuri lasten kanssa.
No ihan Niinpä. Todella. Ihan todella surullista.
Ja poliin nuoresta iästään huolimatta selvisi näistä tuskallisista hoidoista, mutta hän kärsi koko nuoruutensa ajan jalkakivuista, että se jätti kuitenkin omat jälkensä.
No ihan varmasti.
Ja se vapautti hänet muun muassa fyysisistä aktiviteeteista koulussa.
Joo.
Eli ei tarvinnut mennä liikkatunnille.
Mm.
Pauline oli kiinnostunut taiteesta ja kirjoittamisesta ja osoitti lahjakkuutta muun muassa savenveistossa.
Okei. Okay.
Vaikka perhe ei ollut mitenkään erityisen uskonnollinen, Pauline ja hänen siskonsa Wendy kävivät jonkin aikaa East Beltin metodistikirkossa ja osallistuivat usein kirkon järjestämille retkille ja lomille. Christchurchin tyttökoulussa hän tapasi Juliet Hume-nimisen tytön ja solmi ystävyyden nopeasti. Ja ystävyys muutti radikaalisti heidän molempiensa elämän kulkua.
Okei.
Juliet Marion Hume syntyi 28. lokakuuta 1938 Blackheathenissä Lontoossa.
Aa.
Hänen vanhempansa olivat tohtori Henry Rainsford Hume ja Hilda Marion Hume. Ja hänellä oli myös itseään 5 vuotta nuorempi pikkuveli Jonathan.
Hmm.
Tohtori Hume oli ollut toisen maailmansodan aikana sotaministeriössä töissä. Ja hän oli Englannin yksi johtavista matemaattista tiedemiehistä.
Oho.
Lehtileikkeen mukaan hän oli toinen niistä, lainausmerkeissä, neropateista, jotka kehittivät saksalaisten magneettimiinoja vastaan toimivan decoursing-methodin.
Oikeasti.
Eli siis tämä tämmöisen, niin kuin, mikä niin kuin poistaa magneettikenttiä.
Niin. Niin. Niin, hämää niitä ohjuksia.
Kyllä. Sodan jälkeen nuorta tohtori Humea pidettiin yhtenä Englannin valovoimaisimmista aivoista. Hän yllätti kollegansa ilmoittamalla ottaneensa vastaan pestiin Uuden-Seelannin Christchurchin Canterburyn yliopiston rehtorina.
Okei. Okay.
Ja hänestä tuli myös Uuden-Seelannin senaatin jäsen.
Okei. Okay.
Syy muuttoon oli Juliet.
Aa.
Juliet oli nuorena, niin kuin ihan pienenä lapsena, sairastunut tuberkuloosiin.
Niin just.
Tämä tauti kulkee meidän mukana jaksosta toiseen näköjään.
Näköjään.
Ei ole tarkoitus.
Ei ole tarttuvaa.
Jaksosta toiseen tarttuu näköjään. Ja koko pienen ikänsä häntä oli lähetetty niin kuin lämpöisiin maihin hoidettavaksi, niin kuin Briteistä. Ja koska, tai siis lääkärien mukaan siirtomaiden puhdas ilma oli tarpeeksi niin kuin, no, hyväksi hänen keuhkoilleen, ja se oli kaukana tämmöistä teollisesta savusumusta, mitä Britit toi tullessaan.
Aivan, teollistuminen.
Kyllä. Hän olikin koko lapsuutensa viettänyt tämmöisissä lämpöisissä maissa pitkiä hoitojaksoja vain lastenhoitajansa kanssa, niin Karibialla kuin Etelä-Afrikassakin. Ja nyt Humin perhe sai hyvän mahdollisuuden, että kun isä sai työpaikan Uudesta-Seelannista, mikä oli lämpöisempi paikka kuin Lontoo,
niin
he lähti sitten koko perheenä sinne. He saapuivat Uuteen-Seelantiin vuonna 1948 Julietin ollessa noin 13-vuotias. Perhe asui 16 huoneen kivikartanossa, jossa oli laaja pihapiiri. Hänen palkkansa Uuden-Seelannin mittapuulla oli todella hyvä.
Mm-hmm.
Ja hänen vaimonsa Hilda oli näkyvästi mukana hyvinvointityössä ja kulttuuriliikkeissä. Myös hänen tohtori Humin asema yliopiston rehtorina nosti hänet Christchurchin kunniakansalaisten piiriin. Muun muassa anglikaaninen piispa oli yksi heidän läheisimmistä ystävistä.
Mm-hmm. Just joo, mutta aika nopeasti tai tietysti... Kun on tommonen titteli, että sä oot ollut niinku sodassa noin tärkeässä niinku tehtävässä ja henkilö, niin sit on aika helppo saada varmaan tommosia niinku pestejä ja muita. Mutta se, että niinku aika nopeasti silleen, että mä muuten tästä Lontoosta tonne Uuteen-Seelantiin ja saan niinku kaiken.
Mutta myös siis se, että se oli Lontoosta,
niin
se on ollut kuitenkin, kaikki britit on ollut korkeammassa asemassa siellä.
Niin.
Ja sitten se pääsee rehtorin virkaan. Ja niin. Silloin varaa ostaa kivikartano, niin se on vaan niinku
ja sit jalustalla saa, niin, valmiiksi. Ja sitten saa rahaa, niin kuin, ja missä on alkuperäiskansan arvostus tässä.
Niin.
Ei varmaan hirveän niin kuin
kyllä, oikein vittu valkoinen perhe tulee sieltä Lontoosta. Niin. Rouva Hume työskenteli myös vapaa-ajallaan kirkon, tai siis seurakunnan tämmöisessä niin kuin avioliittoneuvojana,
okay.
Koska heillähän oli niin onnellinen ja avoin liitto tietenkin.
Tietenkin.
No, Juliet oli kuvan kaunis ja pitkäikäisekseen. Hän oli myös älykäs ja nautti kirjallisuudesta intohimoisesti. Hänen harrastuksensa olivat lukeminen ja kirjoittaminen. Lehtileikkeissä häntä kuvattiin näin. Nuoruuden kirkkaat silmät, korkea otsa, hoikka ja sirovartalo, itsevarma olemus. Nyt hän on älykäs ja viehättävä, pian hän olisi älykäs ja kaunis. Aivan.
Okei.
Vähän oli sille semi-dramatisoitu tämä lehtileike.
Vähän.
Mutta pointtina siis se, että he on äärimmäisen varakkaita ja hyvännäköisiä.
Niin.
Juliet ja Pauline kävivät siis samaa Christchurchin tyttökoulua ja olivat, koska olivat samanikäisiä, niin olivat samalla vuosikurssilla. Ja he tapasivatkin juuri näiden omien sairauksiensa takia, sillä molemmat oli vapautettu liikuntatunnilta ja he viettivät sitten sen luppuajan keskenään.
Aivan, totta.
Ja pian heistä tulikin erottamattomat. Tyttöjä yhdisti sairashistorian lisäksi intohimo kirjallisuuteen, ja he viettivätkin yhteistä aikaansa lukien, keskustellen kirjoista ja luoden myös omia tarinoita.
Aika siistiä.
Molemmat olivat myös hyvin aktiivisia päiväkirjan kirjoittajia. He loivat yhdessä oman fantasiamaailman, johon kirjoittivat ja sepittivät tarinoita, ja se imi heidät niin kuin täysin mukaansa.
Joo.
He antoivat toisilleen uudet nimet.
Okay.
Ja he alkoivat suunnittelemaan elämäänsä kuuluisina ja rikkaina Amerikassa.
Eli he larppasivat siellä keskenään.
Kyllä. Tuo niiden oma maailma, jonka he keksivät, oli siis ihan todella laaja.
Joo.
Heillä oli siellä oma kieli.
Mm-hmm.
Ja se oli semmoinen pakopaikka siitä kurjasta ja sairauden värittämästä elämästä, mitä heillä tällä hetkellä oli.
Niinpä.
Koska Juliet oli joutunut pienen ikänsä matkustamaan eri puolilla maailmaa ja nimenomaan ilman perhettään, koska hän oli ihan lastenhoitajan kanssa, niin hänellä oli aina ollut vähän semmoinen, niin kuin, että joku puuttuu. Ei ole semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun sulla ei ole sun perhe koko ajan, sä vaihdat koko ajan koulua, että sä vaan niin kuin reissaat.
Ei ole juuria.
Niin. Niin tavallaan Pauline oli nytten se, mistä hän löysi sen kodin ikään kuin.
Siis tähän mennessä kuulostaa silleen ihan wholesomeilta.
Kyllä.
Mutta kun tietää, että on kurja juttu.
Niin. Myös tyttöjen perheet oli tosi onnellisia tästä ystävyydestä, vaikka se oli niin kuin hyvin hämmentävää, koska Pauline oli köyhästä perheestä ja köyhistä oloista ja Juliet oli taas tosi varakkaasta oloista. Niin siinä oli tosi iso semmoinen...
Class-ero.
Niin.
Luokkaero.
Luokkaero, koska ja kuitenkin ollaan tässä kohtaa vielä niin kuin 50-luvulla.
Niin.
Niin siinä on ollut väliä, kenen lapset liekkii kenen lapsien kanssa.
Niinpä.
Tovin vanhemmat seurasi tätä, niin kuin sanoin, ne oli tyytyväisiä tästä ystävyydestä kyllä, koska molemmat tytöt olivat varmaan tahoillaan olleet yksinäisiä sairaushistoriansa vuoksi. Mutta pikkuhiljaa ne alkoi huolestua, kun ne vietti kaiken ajan yhdessä.
Joo.
Ja nimenomaan, että he ei vaan viettänyt aikaa yhdessä, vaan he olivat siellä omassa pienessä kuplassaan ja sen oman satumaailmansa sisällä.
Niin ja silleen puhuu jotain
vierasta kieltä. Niin.
Ja puhuttelee toisia eri nimellä
niin.
Ja et, niin kun elää nimenomaan fantasiamaailmassa täysin. Jep.
Juliet joutui vuonna 1953 taas kerran sairaalajaksolle tuberkuloosin takia. Ja molemmat perheet näki sen ikään kuin tämmöisenä hyvänä hengähdystaukona, koska nyt tytöt joutui hetkeksi eroon toisistaan. Ja sairaalajakso ei kuitenkaan vähentänyt heidän ystävyyttä, ehkä jopa päinvastoin.
Mm-hmm.
Ja varsinkin sairaalasta päästyään ystävyys jatkui ihan samalla intensiteetillä, kun se oli ollut ennen sitäkin.
Aivan.
Tytöt kirjoittivat, tai oli tosi kova niin kuin jatkuvassa kirjeenvaihdossa koko sen sairausjakson ajan.
Joo.
Ja piti
sairaala.
Sairaalajakson ajan, joo. Ja 4 kuukauden hoidon jälkeen hänet siis kotiutettiin, vaikka hän ei ollut parantunut.
Okei. Toi on tosi pitkä aika. Ja silti niin kuin pitää niin kuin yhteyttä kirjeitse.
Niin. No, ystävyys jatkui. Ja hyvin samalla tavalla. Kaiken vapaa-ajan he olivat yhdessä ja ne vietti sitä aikaa pääosin niin kuin Julietin kotona.
Mm-hmm.
He istuivat siellä nurmikolla ja kirjoitteli näitä heidän tarinoita ja kiintymys oli hyvin voimakasta.
Yeah.
Niin voimakasta, että rouva Parker, eli Paulinen äiti, oli päättänyt viedä tyttärensä psykiatrille.
Okay.
Koska he epäili, että tyttöjen välinen suhde saattaisi olla... romanttinen. Ja
siis niin kuin, hyvin väärästä syystä nyt mennään kyllä niin kuin psykiatrille.
Kyllä, mutta 50-luvulla homous ei ollut hyvä juttu uudessa Seelannissa, ei varmaan missään, mutta siis vasta, jos Google näkyy, niin olivat oikein Google-tulokseni.
Näin näyn Googlesta.
siis ettekö te etin niitä tapauksia, tai mitä te ikinä googlaatte, niin eikö teille tule niin kuin näkyjä? No joo, mutta siis Googlen mukaan ilmeisesti vasta 1970-luvulla uuteen Seelantiin tuli ensimmäinen saman sukupuolen etuja ajava liike.
Joo, no mutta siis Tasmaniassa, niin mun mielestä oli 97 on homous laillistettu.
No niin. Ja se uusi Seelanti oli yllättävää edellä. Ei vaan. Mutta siis, että niin kun, en mä tiedä, onko tämä vieläkään laillistettu 70-luvulla, mutta silloin tuli joku, joka sanoi, että hei, voitaisiko ajatella toista.
Niin.
Niin kuin ääneen siis sanoi. Niin. Mutta joo. Vei siis tosiaan lapsensa sen psykiatrille ja ilmeisesti myös Humein perhe teki saman Julietille, mutta tuloksia en löytänyt varsinaisesti mistään, mutta kun sen tytöt tutkittiin ja he itse kielsi koko ajan tämän suhteen niin kuin seksuaalisen muodon.
Mm-hmm.
Mutta tota, joo.
No, mut varmaan kieltää, kun tietää, mitä
niin,
se
nimenomaan. Ja jos ei ne ollut. Tai myös sekin, että kun ei tiedä.
Nimenomaan.
Että joko ne ei ollut tai sitten ne ei halunnut kertoa, koska kukaan ei pitänyt sitä hyvällä.
Nimenomaan.
No jokin aika sen jälkeen, kun Humein perhe oli muuttanut sieltä Lontoosta tuonne Christchurchiin, niin sinne muutti tai saapui Englannista tämmöinen viehättävä ja viiksekäs insinööri. Walter Andrew Bowman Perry.
No se.
Ja hän saapui siis hyvin pitkälle liikematkalle ja oli silleen niin kuin tutun tuttu. Niin tämä tohtori Hume ehotti, että Perryn ei tarvitsisi mennä mikään niinku tällaiseen hotelliin asumaan, vaan koska heillä on 16 huonetta ja joku vierasmaja, niin hän voi tulla asumaan sinne.
Niin.
Ja hän mielellään otti tämän paikan vastaan, että hän muutti sitten tänne Humein perheen luokse.
Mm.
Ja eräänä iltapäivänä Juliet löysi äitinsä ja Walter Andrew Bowman Perryn yhdessä sängystä.
No ylläri pylläri. Ja siis arva ihan vaan sillä, että kun se pyydetään käymään jossakin, niin tietää, että joku on väärässä sängyssä.
Niin, ja äiti työskentelee vapaaehtoisena antamassa avioliittoneuvoja seurakunnalle.
Mm, mutta niinhän ne yleensä.
Mm. Niinpä.
Ne hoitaa, jotka ei itse osaa.
Niinpä. No tapauksen tultua julki, tohtori Hume luopui saman tien yliopiston rehtorin virastaan.
Oho.
Ja päätti palata Englantiin. Koska hän tiesi, että siellä hänen tätä tieteellistä lahjakkuuttaan tarvittiin ja siellä häntä arvostettiin, niin hän totesi, että pidä sinä vaimo tunkkis, niin minä lähden.
Mutta toi on ihan ymmärrettävää.
Nimenomaan. Ja olihan siis, se oli myös nöyryyttävää.
Tossa niin kuin menettää kasvonsa siellä niissä piireissä.
Ja hän kertoi ystävilleen ottamansa Jonathanin mukaansa ja rouva Hume saisi jäädä Julian luokse, koska tytön keuhkot eivät ole tarpeeksi vahvat Englannin talveen takia. Mm. Että ne halusi kuitenkin, että
Englannin talveen.
Niin, talveen, anteeksi. Mm. Mennään sillä. Kaikki korjat mun puhetta, se on ihan ok. No, Humesin perhe oli ollut siis tietoinen ja huolestunut tästä Julietin ja Paulinen ystävyydestä jonkin aikaa ja siitä, miten pakkomielteistä se heidän silmissä oli.
Mm.
Ja Paulin siis vietti kaikki viikonloput Humesin perheen luona ja tytöt vaan istui keskenään kirjoittelen kirjoja ja luoden omaa maailmaansa. He ei tehnyt oikeasti mitään muuta.
No mut siis voihan, tai niinku, kai sitä niinku voi huolestua. Niin kun, tai okei, okay. Tarinana tämä ei mun mielestä kuulosta mitenkään hirveän huolestuttavalta. Mm. Että niin kun ystävyyssuhteita syntyy, niin kun siis semmoisia, niin kun sä saat tavata niin kun ihmisen, joka on niin kun sielun toveri.
Mm.
Että niin kun teillä vaan natsaa niin kun niin hyvin, että on vaan niin kun kiva olla toisen kanssa ja hyvä olla. Ja niin kun kaikki jutut toimii yhdessä. Mutta sitten jos siinä on niin kun, että onko siinä oikeasti ollut jotain muuta huolestuttavaa kuin vaan se, että onko se sapphic? Että onko niillä jotain homoseksuaalista siinä?
Niin, ja onko, voiko siinä olla myös olla se, että kun ne on 24/7 kahdestaan, että onko ne suunnilleen puhunut perheenjäsenille siellä ollessaan? Niin. Vai onko ne vaan linnoittautunut jonnekin ja ei ole puhunut kellekään? Niin. Ja sitten kun niillä on ne omat kielet ja nimet, niin se on ollut silleen
käyttäytynyt niin kuin, oudosti sitten niin kuin muita kohtaan.
Niin, niin. Että se varmaan on ollut ehkä se, että jos ne olisi vaan viettänyt paljon aikaa yhdessä.
Mutta myös silleen muitten niin lomassa. Tai
niin, niin ehkä se ei olisi ollut niin hälyttävää, en tiedä.
Niin. Et mikä siinä on ollut hälyttävää? Että onko se vaan se homoseksuaalisuuden pelko?
Niin, nimenomaan. Kun ääristöä kun ei tiedä, kun kaikissa niin lähteissä vaan mainittiin se, että mitä jos ne on homoja.
Mm.
Silleen, no entäs sitten, oliko niissä mitään muuta?
Niin.
No, mitä voi olettaa, kun lukee 50-luvun lehtiä?
No se.
Mutta siis tytöt oli, niin kuin mainitsin, niin haaveili sitä Amerikkaan muutosta ja kuinka heistä tulisi rikkaita siellä. Ja miten ne kun ne kirjoittaisi sen kirjan, sitten ne myisi sen ja sitten ne saisi oikeudet ja ne pääsisi näyttelemään. Niillä oli ihan hirveästi suunnitelmia kaikkea.
Ne oli jopa eikö ne ole lapsia?
Kyllä, nämä on niin kuin 13-14. Siis ihan, anteeksi, 15-16.
Mutta sille ihan perus niin.
Kyllä, siis ihan, tämä on ihan normaalia.
Niin kuin haaveilua.
Juliet myi jopa hevosensa, että saisi enemmän rahaa säästöön. Ja tämä oli ollut sellainen, mikä perhettä huolestutti hirveästi, koska tämä oli ollut Julietin tosi rakas harrastus. Ja tämä oli hänen tosi rakas lemmikki.
Niin just.
Ja nyt hän luopuu siitä saadakseen rahaa, että voi muuttaa Amerikkaan 15-vuotiaana. Että tavallaan niin kuin, mä ymmärrän sen, että nuorilla on haaveita. Musta tuntuu, että mäkin halusin 15-vuotena muuttaa Amerikkaan, koska mä halusin mennä Billie Joe Armstrongin kanssa naimisiin. Mutta se, että mä en tehnyt mitään sen eteen.
Sä et myynyt sitä hevosta, mitä sulla ei ollut.
Niin.
Sitä hoitoheppaa.
Mä en koskaan saanut sitä hevosta.
Niin.
Niin.
Ehkä se oli syy, miksi et.
Totta.
Mm.
Okei, mä peruun sanani. Mutta tohtori Hume oli ottanut kahdesti yhteyttä tähän Paulinen isään. Ihan silleen, että he istuivat alas ja keskustelivat tilanteesta.
Niin.
Ja heidän mukaansa näissä olosuhteissa olisi erinomainen suunnitelma erottaa tytöt toisistaan ainakin hetkeksi.
Okei.
Okay. Että ettei mitään kiusallista tapahtuisi.
Mm-hmm.
Niin, eli pelättiin vaan niin kuvaa, mikä ihmisillä on ja sitä, että on
kasvojen menettämistä. Niin,
että entä jos ne onkin yhdessä.
Niinpä. Niinpä tohtori Hume kertoi tyttärelleen, että aikookin ottaa sekä Julietin että Jonathanin mukaansa, kun palaa Englantiin.
Just joo.
Jonkin ajan kuluttua tytär voisi halutessaan palata äitinsä luokse Christchurchiin, mutta niin kuin nyt hetkeksi lähdet ainakin minun mukaani.
Okei. Mietitään, tai siis niin kuin, jos se oikeasti, niin kuin puhuttiin, että jos se on oikeasti ollut niin kuin semmoista pakkomielteistä niin kuin yhdessäoloa ja niin kuin just, että ei puhuta muille ja käyttäydytään oudosti muita kohtaan ja ollaan vaan kahdestaan siinä omassa maailmassa, niin mä ehkä ymmärrän ton. Että jos siinä on muutakin kuin vaan se, että
apua, jos se pussaa.
Niin. Tai onko niin kuin teini-iän, jolloin ne ihmissuhteet on muutenkin hyvin intensiivisiä.
Niin vai, että onko ne vaan niin kuin obsessed toisiinsa.
Niin. Onko ne täysin niin kuin, mikä on obsessed?
Pakkomielet.
Niin, onko ne pakkomielet toisiinsa?
Mm. Mutta niin kuin arvata saattaa, niin Julietin vaatimus ei varmaan yllätä ketään. Hän sanoi, että hän voi lähteä, mutta hän ottaa Paulinin mukaan. Lähteissä oli tässä eroja, koska jotkut sanoivat, että se isä oli vastannut vähän jotenkin silleen, että joo, no katsellaan. Vähän siis silleen, niin kuin, se niin kuin kävisi. Ja jossain se oli sanonut, että no eikä lähde.
Aivan.
Mutta pointtina nyt tässä oli se, että ne ajatteli, että Paulinen äiti ei suostu tähän.
Niin joo.
Että niitä pitäisi kysyä siltä ensin. Joten sillä mä oletan, että jotenkin se isä on vastannut jotenkin kiertäen kaartain, että se saattaisi olla suostuteltavissa, jos vaan Paulinen äidille käy.
Niin.
Niin.
Kesäkuun 22. päivä 1954 oli harmaa talvipäivä, koska kesäkuussa on talvi siellä. Niitä on tosi absurdia, koska mä ajattelin, että juhannus, mutta toisaalta harmaa talvinen päivä.
Niin. Tuttua meille.
Niinpä. Noin 3 aikaa iltapäivällä Honora, eli Paulinen äiti, ja sitten Paulin ja Juliet oli Victoria Parkissa kuljeskelemassa. Ilmeisesti tämä oli vähän niin kuin Julietin niin kuin semmoinen hyvästit. Että he oli siellä käynyt nauttimassa teetä ja varmaan scones. Scones.
Iltapäivätee.
Joo. Olivat kuitenkin viettäneet aikaa yhdessä ja käyskentelivät siellä. Mitä muuta ihmiset tekee 50-luvulla, kun kulkee
kulkee puistossa ja käy piknikillä?
Niin kyllä.
Ja siellä puistossa oli siis tosiaan tämmöinen virkistysalue, missä oli kioskeja ja muita tällaista niin kuin pöytiä, missä pystyi sitten nautiskelemaan erinäisiä kioskin antimia. Ja sitten siellä meni polkuja ristiin rastiin ja oli semmoinen puisto. Kaikki olette varmaan puistossa.
Musta on ihanaa.
Miksi mä voin selittää teille tätä?
Musta on ihanaa, että sä kuvailet puiston hyvin tarkasti.
Jostain syystä takertunut tähän, että miltä se Victoria Park näytti.
Haluutko sä varmaan käydä siellä?
No voi ehkä, voidaan käydä joskus. Hmm.
Kyllä tämä vaati tämän backstory, musta tuntuu, että mä nyt näen sen täsmälleen, millä niin, se näytti.
Nyt nimenomaan, nyt me ollaan siellä niin, puistossa.
Noni. Koska puistojakin on monenlaisia.
Niin. Se on totta.
Jatka tarina.
No niin, jatkan.
Onko se sanomassa jotain, että mä vaan jatkan tarinaa?
Joo, olinkin, mutta mä jatkan. Ja siellä siis, mutta siis se on mun mielestä niinku tärkeä huomio, koska ilmeisesti siellä oli siis nimenomaan polkuja, joo, eikä silleen niinku nykyään ole semmoisia leveitä, missä joo, voidaan kävellä vaikka rintarinnan, vaan ne käveli niinku peräkkäin siellä. Joo.
Kinttupolkuja.
Joo. Että ne käveli siis jonossa siellä, kun ne katteli, että katoppa tuolla on kioski ja katoppa tuolla menee sorsa.
No mutta siis eli tämmöisiä kansallispuistoja.
Joo. No joo, mennään sille. Mutta
No ei sitten. No. Ei ihan. Näitä kun...
Luonnontilassa oleva puisto.
Mutta se ei ole luonnontilassa oleva puisto.
Kun mä jostain syystä, mä en tiedä, mun olisi varmaan pitänyt googlaa, miltä tämä näyttää. Mm-hmm. Mä kuvittelen, että tämä on vaan niinku nurmikenttää, missä menee semmoinen kinttupolku.
Joo.
Että se ei ole mikään pöheikkö.
Mutta on siellä niinku vähän puita kuitenkin.
Niin, niin kyllä, kyllä.
Ainakin mun päässäni.
Joo, on.
Me nyt kuvataan tässä.
Aivan takerrottu.
Tämä jatkuu vaan.
No, tämä on se kurja juttu. Että onko se puisto luonnontilassa vai?
No, nämä on varmaan vähän uudempia kuvia.
Mulle tämä on niinku siis tämmöinen best trails, eli niinku oikeasti tämmöinen luonnon.
No, okay. Tämmöinen esimerkiksi.
No niin, mutta mä kuvittelin just tota, mitä Pinjalla on. Ja koska mä kuvittelen heidät, ja mun käsitin, että rouva on esimerkiksi mekko päällä.
Niin. Mutta he ovat käyneet teellä.
Niin, mutta ne ei ole lähtenyt patikoimaan, vaan ne on käyneet teellä, ja nyt he vähän kävelee siellä puistossa. Niin... Okei. Okay. Ne kulki siis siinä polulla jonossa. Mm-hmm. Et sen takia mä kuvittelen, että se on niinku kapeampi ollut.
Ja
Juliet kiirehti edellä.
Ja.
Hänellä oli taskussaan muutamia kauniinvärisiä kiviä, mitä hän oli kerännyt, okay, ja semmoisia vähän niin kuin erikoisen näköisiä kiviä. Ja Honora käveli hänen perässään ja Paulin sitten viimeisenä.
Mm.
Ja Paulin tuntui vähän ehkä hidastelevan. Se silleen niin kuin ei niin kuin halunnut pysyä perässään.
Okay.
Niin kuin piti kädet takkinsa taskussa tiukasti ja vähän silleen laahusti perässä. Mm-hmm. Oli kyllä siis vilponen tuulinen päivä, että tavallaan, että ehkä siitä paleli ja se värjytteli siinä jotenkin. Mm. Mutta Julietilla oli kiire ja hän käveli siellä eellä ja siinä tuli vielä semmoinen oikein mutka ja se Juliet hävisi sinne mutkaan. Okay. Se ei jäänyt odottamaan, kun se Pauline hidastelee perässä.
Niin.
Ja sitten Honora huomasi yhtäkkiä siinä tien pielessä tosi kauniin erikoisen näköisen kiven.
Okay.
Ja se oli silleen, että kato, kun on kiva vaaleanpunainen kivi sille Pauline, joka käveli tämän perässä.
Mm-hmm.
Ja Pauline kommentoi myös tätä kiveä, jolloin Honora kumartui poimimaan sitä.
Mm-hmm.
Tässä kohtaa Pauline, joka oli pitänyt käsiään taskussaan, niin taskussa hänellä oli myös polvisukka, jonka sisällä oli tiiliskivi.
Aha.
Ja hän, kun äiti oli kumartuneena, niin 16-vuotias Pauline heilautti sukkaa ja tiili kopsahti äitiä päähän.
Ai kauhean.
Ja Honora lyhistyi maahan.
Mm.
Hoi ei.
Ja Pauline iski uudestaan ja uudestaan.
Ei.
Ja nyt Juliet, joka oli jatkanut matkaansa, oli kääntynyt ympäri ja juoksi paikalle takaisin.
Mm-hmm.
Ja tuli siihen viereen ja polvistui myös. Ja hänellä oli myös taskussaan oma tiilenpuolikas.
Just
ja hän myös iski Honoraa tiilellä.
Noniin.
Niin, että niinku tavallaan piiritti sen molemmilta puolilta ja sitten niinku peittasi sen.
Joo, ja siihen. Siis...
Se kivi oli siltä...
Taskustaan puotettu tahallaan siihen herättämään huomiota.
Aivan. Ihan siis kauheata.
Ja tytöt pysähtyivät tai lopettivat vasta sen jälkeen, kun nainen oli kuollut vammoihinsa.
Ai hirveä.
No tytöt oli tietenkin, niin kuin arvata saattaa, myös itsekin verisiä, koska he on iskenyt tiilillä toista ihmistä.
Mm-hmm.
Tiilellä. Ja he juoksivat sitten noin 400 metrin päässä olevalle kioskille, ja Pauline meni sanomaan kioskin omistajalle, rouva Richille, että äiti kaatui, ja luulen, että hän on kuollut iskusta päähän.
Okei, okay. Äiti kaatui aika monta kertaa.
Joo. Jep, he pyysivät sitten apua, koska he eivät jaksaneet nostaa äitiä.
Mm-hmm.
Kioskin omistajan mukaan tytöt vaikuttivat hysteerisiltä, kun he selittivät, mitä oli tapahtunut. Ja he osoittivat pitkän polun suuntaan ja kertoivat, kuinka olivat tulleet polkua alas. Ja äiti oli kompastunut johonkin lankkuun, mikä oli laitettu siihen polulle. Ilmeisesti se oli ollut mutanen tai jotain, että siihen oli laitettu sellainen tukilankku. Ja äiti oli sitten kompastunut ja kaatunut ja pää oli kolahtanut osuessaan.
Mm-hmm.
Pauliin oli hysteerisenä vaatinut, ettei häntä pakotettaisi menemään sinne enää takaisin. Että hän vaan osoitti sinne suuntaan ja sanoi, että tuolla se äiti on.
Niin.
Ja Juliet huusi dramaattisesti, kuinka hän oli kuullut, kuinka pää oikein kolahti kiveen.
Mm.
No rouva Richie käski tyttöjä pesemään käsistään veren pois ja rauhoittumaan, menkää sinne kioskiin hetkeksi rauhoittumaan, ja hän soitti oman miehensä paikalle. Mm. Ja puhelun lomassa hän kuuli, kuinka tytöt kikattelivat pesiessään käsiään.
Niinpä, niinpä.
No herra Richie ei ollut ilmeisesti kovin kaukana. Käsitin, että he asuivat aika lähellä sitä kioskia tai sitä puistoa.
Yeah.
Että hän tuli tosi nopeasti juosten paikalle. Ja tyttöjen osoittamassa suunnassa polun varrella, korkean männyn alla, makasi Honora Parker pahoinpideltynä.
Hmm.
Richie kiiruhti takaisin kioskille ja nyt paikalle kutsuttiin sitten poliisi ja ambulanssi. Ja poliisi vei tytöt saman tien pois.
Okay.
Ihan ilmeisesti myös siksi, että he halusivat niin kuin kuulla, mitä on tapahtunut ja viedä sieltä niin kuin paikalta pois.
Ja.
Koska jos ajatellaan niin, että Honora olisi oikeasti kaatunut, niin se voi olla tosi traumaattista, että halutaan vain tytöt sieltä tilanteesta pois.
Kyllä.
Ja ambulanssi vei sitten ruumiin.
Mm.
Lääkärit laskivat, että ruumiissa näytti olevan 45 erilaista haavaa.
Niin justiin.
Että ei ole lyöty kerran tai kaksi.
Hän on kompastunut.
Jep.
45 kertaa.
Mm-hmm. Nimenomaan.
Toi on ihan sairasta. Siis silloin, kun tehdään niin kuin tolleen raivovallassa ja kun lyödään monta kertaa, niin se on jotenkin aivan käsittämätöntä.
Mm. Ja siis nimenomaan se, että koska sehän ei se tapahdu hetkessä.
Mm. Niin kuin me monesti niin kuin
moneen kertaan toistaa se liike.
Mm.
45 kertaa.
Mm.
Se on ihan järkyttävää. Mä en jaksa tehdä mitään 45 kertaa.
Niin.
Niin, tai 22,5.
Niin.
Ihan uskomatonta. Mut joo.
Siis niinku ihan uskomattomia noita tommoset intohimorikokset, kun sä voit niinku mennä tommoseen tilaan, että sä voit vaan niinku pahoinpidellä jonkun noin pahasti.
Jep, niin tunteiden vallassa.
Niin.
No ruumiin nähtyään tutkijoilla oli ihan selvää se, että ei Honoralle kaatunut.
Mm-hmm.
Ja tyttöjen käytös paljasti myös heidän syyllisyytensä saman tien. Pauline Parker pidätettiin jo samana iltana. Ja seuraavana päivänä Juliet Hume myös. Lähes saman tien, kun tytöt oli otettu poliisin haltuun, tai niin kuin pidätetty, hän oli jo siellä poliisilla, mutta varsinaisesti pidätetty, niin he myös tunnustivat.
Yeah.
Paljastavia kohtia näistä poliisille annetuista lausunnoista olivat seuraavat. Juliet Hume sanoi, annoin tiilen Paulinille. Tiedän, että se laitettiin sukkaan. En ollut aivan varma, mitä tapahtuisi, kun menimme Victoria Parkiin. Ajattelin, että olisimme voineet vain pelotella rouva Reaperia tiilellä, ja hän olisi antanut suostumuksensa siihen, että minä ja Pauline voisimme olla yhdessä. Näin Paulinen lyövän äitiään tiilellä, otin sen ja löin myös. Kun ensimmäinen isku oli annettu, tiesin, että meidän oli pakko tappaa hänet. Olin kauhuissani ja hysteerinen.
Ja sit sua kikatutti.
Näinpä. Pauline Parker puolestaan sanoi näin. Minä tapoin äitini. Olin päättänyt tehdä sen jo muutamaa päivää aikaisemmin. En tiedä, kuinka monta kertaa löin häntä. Varmaan hyvin monta.
Mm. Ihan kauheata, että sä voit tehdä noin.
Jep, ihan.
Ja niin kuin noikin on tosi nuoria.
Mm.
Ja siis no, tiedä sitten, mitä siellä tapahtuu siellä perheessä muuten. Mutta jos syy on vaan se, että mun täytyy muuttaa pois.
Niin. Mutta siis ilmeisesti. Niin. Mikään lähde ei ole kertonut mitään muuta. Kukaan muu perheenjäsen ei ole sanonut mitään muuta.
Mm.
Se oli taas se kuuluisa eskaloituminen.
Mm-hmm.
Jep. 3 viikkoa myöhemmin tuomari määräsi Pauline Parkerin ja Juliet Humen oikeuteen syytettynä Honora Mary Parkerin murhasta.
Mm.
Oikeudenkäyntikin aloitettiin jo samana kesänä. Tässä oikeudenkäynnin yhteydessä selvisi myös tämä, että Reaperit ei ollut naimisissa, mikä toi ihan oman skandaalinsa tähän.
Aivan.
Että hehän ei edes ollut naimisissa.
Harre.
Siis niinpä.
Gaspenderus.
Kyllä. From the audience.
Yes. Tyttöjen huoneet tietenkin tutkittiin, kun poliisi oli pidättänyt heidät.
Mm-hmm.
Ja sieltä löytyi sitten näitä heidän päiväkirjoja, mitkä toimii hyvin raskauttavina todisteina.
Niin justiin.
Ilmeisesti Julietin äiti oli yrittänyt polttaa osaa päiväkirjoista,
oho,
ettei poliisi pääse niihin käsiksi.
Mm.
Ja avauspuheenvuorossaan syyttäjä Brown sanoo, kuulette, että Julia Hume kantoi pienen vaaleanpunaisen kiven Victoria Parkiin. Kruunun teorian mukaan hän asetti sen polulle ja rouva Parker ja pyydettiin kumartumaan ja tutkimaan sitä. Sillä välin Pauline Parker, joka oli varustautunut kivellä sukassa, seisoi äitinsä takana, löi häntä kovaa niskaan ja tappoi hänet. Sen jälkeen tytöt järjestelivät ruumiin sellaiseen asentoon, joka antaisi vaikutelman onnettomuudesta. Heidän suunnitelmansa epäonnistui. Ehkä rouva Parker ei kumartunut tarpeeksi pitkälle ja sai siksi toistuvia iskuja, jotka aiheuttivat hänen saamansa kauheat vammat.
Niin, tai sitten ne ei vaan pystynyt pitämään niin kuin,
hillitsemään
niin, tunteita pois siitä niin kuin, tilanteesta, niin. Että se niin kuin, eskaloitui, niin kuin Pinja sanoi.
Jep. No todisteina löytyi, että ruumiin vierestä löytyi tosiaan tiili ja sukka, jossa molemmissa oli verta ja hiuksia.
Nyt ne jätti ne sinne.
Joo.
Äiti kompastui.
Tähän tiiliin, joka oli sukassa.
Mm-hmm.
Molemmat tytöt olivat hysteerisiä, kun he ilmoittivat kuolemasta kioskilla. Molempien kasvoissa ja vaatteissa oli verta. Ja he kertoivat tälle kioskin naiselle, että Parker oli liukastunut lankulle ja lyönyt päänsä. Paikalle kutsuttu lääkäri kertoi, ettei hän voinut selittää naisen vammoja kaatumisen aiheuttamiksi, joten hän ilmoitti asiasta saman tien poliisille.
Mm-hmm.
Ja tosiaan rouva Parkerin ruumiin tutkinut patologi totesi, että kuolema oli aiheutunut useista päävammoista ja kallon murtumista. Havaittavissa oli nämä 45 vammaa, joista 24 oli kasvojen ja pään seudulla.
Mm.
Vammat osoittivat, että pää oli murskattu pään ollessa liikkumattomana maassa. Jos tiili olisi ollut sukassa ja heilunut huomattavalla voimalla, se olisi voinut aiheuttaa nämä vammat.
Mm.
Eli ne pystyi todistamaan myös näillä ruumiinavausraporteilla sen, mitä niin kuin...
Murhatapan.
Niin, kyllä. Kurkussa olevat ruhjeet osoittivat, että rouva Parkeria oli todennäköisesti pidetty myös kurkusta kiinni.
Mm. Ei kauhean.
Sormessa oleva repeämä viittasi siihen, että hän sai vamman, kun nosti kätensä puolustukseksi.
Mm.
Herbert Reaper kertoi, että hän oli asunut Honoran kanssa kuin aviomiehenä viimeiset 25 vuotta. He eivät siis olleet naimisissa, ja Pauline oli heidän lapsistaan toinen, eikä hänellä ollut aavistustakaan siitä, että hänen vanhempansa eivät olleet naimisissa.
Okei.
Okay. Eli ne on niin kuin salannut sitä tietoa.
Niin.
Mutta se on jännä, että ne ei ole mennyt naimisiin. Että jos se on niin iso juttu.
Mutta onko siinä sitä ollut, että niillä on ollut tahoillaan jotain muuta?
Mä en tiedä. Siitä ei koskaan löytynyt mitään niin. Muuta. Että pakkohan siinä on joku syy olla. Eikä niillä ole rahaa. Mä en tiedä.
Mutta kun eihän sen tarvii varmaan kirjoittaa lappusuunnilleen.
Niin, en tiedä.
Pakko siinä joku olla, mikä...
Ne oli sukua tai jotain.
Niin.
En mä tiedä.
No ei.
Ei varmaan. Ois varmasti mainittu.
Mm, kyllä.
Syyttäjä esitteli Paulinen makuhuoneesta löytyneen päiväkirjan. Ja se oli tämmöinen sidottu kirja, jossa oli tilaa vuoden jokaiselle päivälle. Eli vähän semmoinen kalenterimainen enemmänkin kuin puhtaat sivut.
Mm.
Ja tytöt istuivat rauhallisina koko oikeudenkäynnin ajan. Välillä he kumartuivat heidän välissään olevan holhojan yli ja kuiskivat toisilleen ja nyökyttelivät. Muutamia katkelmia löysin niistä päiväkirjoista. Ja niissä nousi ilmi muun muassa nämä lempinimet, mitkä heillä oli toisilleen.
Joo.
Juliet oli ensin Karle toinen, Borovnian keisari.
Okei.
Okay. Aivan.
Sitten hänestä tulikin Deborah, keisarin rakastajatar.
Aha.
Ja jonka kanssa he sai jopa pojan. Heillä oli, ne oli tehnyt ihan tosi pitkälle siis niin kuin nämä identiteetit ja sen taustatarinan näissä hahmoissaan. Pauline oli ollut Lancelot Trelawney, joka oli siis tämmöinen onnensotilas.
Mm-hmm.
Ja hän onnistui naimaan Bolumnian keisarinnan, ja sitten hänestäkin tuli keisari.
Mm-hmm.
Ja lopulta Pauline omaksui nimen Gina.
Okei.
Okay. Tyttöjen kirjeenvaihto näillä hahmoilla oli alkuun tosi mahtipontista ja semmoista seikkailullista, että he myös niinku kirjoitti näissä hahmoissa, mutta loppua kohden sekin muuttui tosi väkivaltaiseksi ja itsetuhoiseksi.
Okei, mutta nyt mä haluan kyllä nostaa siis niin kuin, minä nuoruudessani olen rooli pelannut. Siis niin kuin ropettanut mesessä.
Joo.
Ja siis totahan se oli.
Joo, joo.
Että me keksittiin jotkut hahmot ja sit me niin kuin oltiin niinä. Ja keksittiin ihan tosi pitkiä tarinoita.
Niin, niin.
Niin että sitähän...
50-luvun roolipelaaminen kirjeitse.
Nimenomaan. Mm. Ja niin kuin silleen niin kuin keskenään. Ja siis me istuttiin samassa huoneessa. Meillä oli vaan molemmilla tietokoneet ja me niin kuin ropetettiin.
Niin, kyllä.
nyt siis... paljastan itsestäni.
Ei, mutta siis, mut tässäkin...
Se on tosi normaalia silloin.
Eikä mun mielestä siis tavallaan, toihan onhan tosi fiksu tapa, tai siis mielenkiintoinen tapa myös luoda, kirjoittaa vaikka yhteinen kirja.
Niin, siis
sille, että molemmat luovuutta. Kirjoittaa hahmoina.
Niin.
Mutta se, että nimenomaan, että heidän se alkuun se oli semmoista niinku hyvään tahtosta, kun he oli molemmat köisareita ja mahtipontista ja kaikkea. Mm-hmm. Mutta sitten se muuttui tosi väkivaltaiseksi. Joo. Se alkoi muuttua tosi itsetuhoiseksi se teksti.
Mutta siis, niin kun toi just, että se on niin kun luovaa niin kun itsensä ilmaisua. Joo, tosi surullista, että se on mennyt sitten, tai niin kun, että just, että niin kuin sä sanoit, että se on mennytkin niin kun itsetuhoiseksi ja niin kun väkivaltaiseksi. Mutta onko se johtunut siitä, että niitä on ruvettu niin kun erottamaan ja niin. on ruvettu niin kun tekemään, että niin kun ne purkaa sitä omaa pahaa oloaan? Siihen fantasiamaailmaan.
Niin todennäköisesti.
Niin mun mielestä on jännä, tai niinku, että koska toi on nimenomaan ropettamista. Kaikki, niin. jotka on ropettanut, niin on silleen, niin joo, totta. Ja silleen, koska siinä maailmassa tekee ihan eri asioita, mitä tekisi niinku oikeassa maailmassa. Ja on ihan kuka tahansa.
Jep. Ja siis ei, edelleenkin mä oon sitä mieltä, että heidän ystävyydessä ei ole mikään pielessä. Ainoa, mikä mun mielestä on siis... niin kuin väärin, on se, että jos sun äiti sanoo, että sä et saa hengailla ton kanssa, niin sä et tapaa sitä.
Siis, no kun joo, niin kuin
tässä
nimenomaan.
Että mikään muu ei ole tässä pielessä kuin se, että he eivät ymmärtäneet, että ei.
Niin, siis ja niin kuin se, että mä tuli vähän liian myöhään mieleen tämä ropetusaspekti tässä.
Niin, niin, mutta se tuli myös tässä vasta niin. ilmi varsinaisesti.
Niin. Niin tota, että nimenomaan heissä on ollut, tai niin kuin, siinä on ollut jotain tosi pahasti pielessä niin kuin äitisuhteessa ja niin kuin perhesuhteissa, että he on päätyneet tommoseen niin kuin päätökseen, että joku täytyy tappaa, että me voidaan olla yhdessä.
Niinpä.
Niin onhan siinä jotain ihan tosi tosi pahasti pielessä. Niin kuin tonikäiset teinit keskittyy itseensä, että ne näkee vaan niin kuin maailman... niin kuin oman napansa kautta, eikä
niin,
ne kyllä. ajattele niin kuin muita.
Mm. Mutta syyttäjä tosiaan luki sieltä päiväkirjoista myös ihan tällaisia suoria lainauksia. Muistutus vielä, että rikoshan siis tapahtui kesäkuussa Minnalle ja Minnan kaltaisille. Se on 6. kuukausi.
Kiitos.
Ja toisena kuukautena, eli helmikuussa,
kiitos.
Pauline kirjoitti näin. Miksi äiti ei voisi vain kuolla? 10 000 ihmisiä kuolee. Miksi äiti ja isä ei? Elämä on hyvin vaikeaa.
Mm-hmm. Just joo.
Huhtikuussa, eli pari...
Siis, anteeksi, mutta siis, niin kun, voisiko ne vaan kuolla? Elämä on hirveän vaikeaa, kun ne ei vaan kuole.
Jep.
Mutta siis teinit onhan persi.
Niin on. Kokeile silleen, että no mitä sitten, kun se äiti kuolee, luuletko, että se ei ole sitten vaikeaa
niin,
se elämä?
Niin, kun, että luulet sä, että se ei traumatisoisi sua ihan hirveä. Niin kun, että se on just, se teinin aivo on ihan tosi... hämmentävä paikka.
Niin on. Huhtikuussa, eli 4. kuukaudessa, hän kirjoittaa, viha äitiä kohtaan kiehuu sisälläni, koska hän on suurin este tielläni. Yhtäkkiä mieleen tulee keinoja päästä eroon hänestä, jos hän vain kuolisi.
Joo. Menee niin kuin, ihan tosi pahasti pieleen.
Jep. Kesäkuun 20. päivä. Deborah ja minä puhuimme jonkin aikaan. Sen jälkeen keskustelimme suunnitelmasta äidin murhaamiseksi. Ja teimme ne selväksi. Mutta omituista kyllä, minulla ei ole mitään oman tunnon tuskia. Vai onko se omituista? Meidät on tehty niin. Ja semmoinen hauska juttu, että ne ei...
Hauska.
Siis kyllä, tämä on hauska juttu. Okay. Mielenkiintoinen juttu on se, että hän ei missään kohtaan käyttänyt sanaa murder, vaan joka kerta, kun hän kirjoitti äitinsä tappamisesta, hän käytti sanaa moider.
Moider? Niin kuin, onko se niin kuin maa?
Mua, minä.
Mutta siis se tulee niinku, se ilmeisesti on...
Onko se niinku, murder?
Ei kun niinku, se ilmeisesti tutkijoiden mukaan tuli siis tästä, oliko se niinku kirjallisuudessa, vanhoissa kirjallisissa teoksissa on käytetty, esimerkiksi niinku Brooklynin Englannissa ilmeisesti on murder, niin se
moida.
On niinku moida.
Moida.
Niin se tuli niinku siitä. Ja ne kirjoitti sen ihan niinku moider, eikä murder.
Okei.
Okay. Niin sitten jälkeenpäin on spekuloitu... että se ei ole pystynyt kirjoittaa sitä oikeaa sanaa.
Just
ja oikein muuta. Mutta se kirjoitti joka kerta murder, moider.
Onpa siis, no.
Mutta se oli vaan mun mielestä mielenkiintoinen. Niin, se kyllä, ei periaatteessa liity yhtään mihinkään, niin. varsinkaan kun minä en tiedä mistään mitään, enkä tutkija ja tiedä mistään mitään. Mutta oli mielenkiintoinen Niinpä. Ja hauska asia.
Fakta.
Fakta, kyllä. Seuraavana päivänä, eli 21. kesäkuuta,
hän kirjoitti. Deborah soitti ja päätimme käyttää tiiltä sukassa hiekkasakin sijaan. Äiti on uppoutunut suunnitelmiin hienosti, tunnen olevani kiihdyksissä.
Ai kauhean.
Eli tässä kohtaa ne oli sitten jo sopinut sen, että he menee sinne puistoon. Niinpä. 22. kesäkuuta hän on kirjoittanut. Olo oli hyvin jännittynyt viime yönä, ikään kuin yö ennen joulua, mutta minulla ei vaan ollut kovin mukavia unia. Eli no siis yö ennen niin kuin siis.
Niin.
Ja sitten sinä päivänä, eli tuo kesäkuun 28. päivä, kun se tapahtuu, niin sivun yläreunassa oli isoin kirjaimin otsikko Onnellisen tapahtuman päivä.
Mm. Siis on mennyt jotain ihan tosi pahasti vinoa.
Jep, ja selkeästi nämä todistaa siis sen, että se on suunniteltu.
Kyllä,
joo, kyllä.
Ihan
että ei ole semmoinen, niin kuin, että suutuin äitille ja pam, vaan niin kuin, tätä on suunniteltu melkein puoli vuotta.
Kyllä.
Niinpä.
Ja hyvin niin kuin silleen...
Ja yhdessä nimenomaan.
Niin, nimenomaan yhdessä ja hyvin silleen järjestelmällisesti.
Jep.
Että millä se kannattaa tehdä, no ei niin. Tuolla pussilla, vaan pitää tehdä tälleen. Mm. Niin.
Jep.
Ei hyvä.
Vanhempia kuultiin oikeudenkäynnissä myös. Tosin heti Julietin pidätyksen jälkeen tohtori Hume otti Jonathanin ja lähti maasta.
Mm-hmm.
Joten paikalla olivat vain Paulinen isä Herbert Reaper ja Julietin äiti Hilda Hume. Tosin Hildalla oli tämä uusi tukipilari, johon nojata, eli Walter Perry.
Ai, hän jäi yörimään. Hän jäi kuvioihin.
Kyllä. Perry oli itse asiassa tosi isossa roolissa. Hän ilmeisesti auttoi Hildaa tuhoamaan osa niistä päiväkirjoista. Aivan. Ja vei esimerkiksi tyttöjen veriset vaatteet pestäväksi ennen oikeudenkäyntiä, että jaha. Niitä ei päästy tutkimaan. Ja,
mm-hmm.
Että se on ollut oikeasti niin kuin auttamassa niin. Lainausmerkeissä.
Mutta onko niitä haluttu tuhota sen takia, että mitä niissä lukee, vai onko, tai niin kuin, että vai onko sitä just sitä niiden seksuaalisuutta?
Siis varmaan niin kun se, että mitä niissä luki, ihan sama, liittyykö heidän ystävyyteen vai tähän moideriin, niin mä veikkaan, että kaikkeen. Ja ihan vaan se, että löytyykö sieltä jotain siitä perheestä, koska niin. Ne käyvät julkisesti.
Niin, kyllä, niinpä.
Herra Reaperilla oli kaksi merkittävää todistusaineistoa tyttöjen puolesta, koska tietenkin oikeudessa, kun tätä alettiin puimaan ja julkisesti vielä,
kyllä.
Niin se... Päämotiivi, miksi ikinä nuori, kaksi nuorta naista tappaa jonkun, on varmaan siksi, että ne on lesboja.
Mm-hmm.
Siis eihän siinä ole mitään muuta syytä.
Ei, kun homo, niin täytyy olla jotenkin sekaisin.
Niin, niinpä. Siis varma fakta 50-luvun uudesta Seelannista.
Sarkasmia.
Herra Reaper kertoi, että murhapäivänä he olivat olleet lounaalla tyttöjen kanssa ja tytöt olivat olleet iloisia ja nauravaisia.
Mm.
Se nyt ei kerro mitään, mutta hän vetosi siihen.
Just joo.
Ja hän... kyseenalaisti tätä tyttöjen seksuaalisuutta, koska sitä kuitenkin puitiin oikeudessa, niin hän kertoi, kuinka vuotta aiemmin heidän kotonaan oli asunut Nicholas-niminen nuorukainen. Mm-hmm. Ilmeisesti oli ollut niinku töissä siellä heidän talossaan tai tälle isälle, ja se Nicholas oli sitten asunut perheen kotona.
Ja,
Pauline oli ollut hänestä niin kiinnostunut, että heillä oli ilmeisesti ollut vispilän kauppaa, niin Reaper oli joutunut lähettämään pojan pois.
Niin, aivan.
Niin pointtina, että ei se voi olla lesbo, kun se tykkäsi Nikolaksesta. Niin. Se oli nyt tämä tarina tässä.
Ja biseksuaalit on asiasia olentoja.
Kyllä, myös he, jotka matkustaa junassa väärinpäin ja biseksuaalit.
Kyllä.
Täsmä.
Nimenomaan. Hei, sä pystyttykö matkustamaan junassa väärinpäin?
Niin, nimenomaan.
Hei, pakko kertoa tähän väliin, koska pari jaksoa sitten joskus tässä puhuttiin siitä, että on outoa, että kukaan istuu junassa väärinpäin. Niin Minna pystyi Berliinissä istua junassa väärinpäin.
Joo,
minä olen myyttinen olento.
Hän tuli kaapista väärinpäin matkustajana.
Mm-hmm.
Rouva Hume puolestaan kertoi, kuinka Juliet oli herkkä ja vaativa tyttö, kuinka tuberkuloosi oli vaikuttanut hänen elämäänsä. Ja että Pauline oli vain hyvä ystävä, joka oli ollut tämän vierellä läpi sairastelun. Myös kertoi itse lukeneensa tyttöjen kirjoittamia tekstejä, ja hänen mielestään olivat melko tavallisia eikä liian jännittäviä. Eli Hilda Humella ei ollut ihan hirveästi asiaa
niin.
Kenellekään. Hän vaan sanoi, että ei tässä mitään.
Mm.
No, tämä psykiatrinen lääkäri Reginald Medlicott kutsuttiin todistamaan syytettyjen psykiatrisesta tutkimuksesta. Koska siitähän tässä nyt oli enää vaan kyse, että olivatko tytöt tietoisia siitä, mitä he teki. Koska nimenomaan. Kaikki tietää jo, että he teki sen.
Niin, mutta niin. Olivatko he järjessään?
Niin, kyllä. Ja lääkäri oli siis tavannut ja tutkinut tytöt ja lukenut jopa heidän päiväkirjoja.
Aivan.
Että niin kuin hän oli tehnyt taustatyötä. Ja hän nosti esiin sen, että Paulinen yksi sisaruksista oli syntynyt kehitysvammaisena.
Aivan.
Ja yksi oli kuollut, eli geenit ei varmaan ollut kovin hyvät.
Voi luoja.
Tämän takia mun oli pakko,
joo,
koska heidän mielestään se on jotenkin, vaikuttaa varmaan, kaikkeen. Heidän mielestään varmaan vaikutti seksuaalisuuteenkin.
Niin varmasti.
Koska uskomatonta.
Jotain täytyy olla pielessä.
Niin, kyllä. Juliet oli hänen mukaansa kertonut, että Pan oli Paulinen ja hänen itsensä lempijumala. Ja tytöt uskoivat elävänsä neljännessä maailmassa, ja heidän jumalansa on voimakkaampi versio ihmisten jumalasta, jolla on siis paljon, niin kuin, tai siis tällä heidän jumalalla on paljon enemmän voimia kuin tällä normaalilla jumalalla.
Mm.
Ja siis Pan on siis kreikkalaisessa mytologiassa niin kuin arkadialainen metsän, laidunten, paimenten, karjan ja hedelmällisyyden jumala.
Mm.
On myös fun fact, minkä itse löysin, tai siis mitä en itse tiennyt.
Mm-hmm.
Oli se ehkä enemmänkin, eikä se, että itse löysin. No itse löysinkin, mutta itselleni uusi tieto. Tuleepa tää nyt vittu vaikeesti. Noniin. Että on todennäköistä, että Pan vaikutti myöhemmin myös kristittyjen kirjallisuuteen ja taiteeseen. Saatanan pukinsorkat ja sarvet ja inkubuksen korostunut seksuaalisuus juutuu todennäköisesti Pan-jumalasta.
Mm-hmm.
Tätä mä en tiennyt.
En mäkään.
Mm-hmm. Koska mä en ole koskaan ajatellut, että sillä Pan-jumalalla olisi sorkkia.
Mm.
Tai sarvia. En mä tiedä, mä oon varmaan koskaan kuvitellut, miltä se näyttää.
Niin.
Mutta todennäköisesti tämän takia saatanalla sorka.
Niin, niin. Mm.
Saatanan panseksuaali. Oli siis tämän tarinan opetus.
Kyllä. Sen minä... Niin! Todennäköisesti.
Mm.
No, tämän Medlicottin mukaan tytöt olivat poikkeuksellisen omahyväisiä. Pauline oli kirjoittanut runon, jota käytettiin tässä todisteena.
Mm-hmm.
Ihanaa, että teinityttöjen runoja käytetään oikeudessa todisteena.
Nimenomaan, just tämä.
Ja runon nimi oli Ne, joita palvon. Ja toinen säkeistö päättyy näin. Ne katselevat ihmisrodun rappeutumista ja muuttumista. Viha palaa kirkkaana ruskeissa silmissä polttoaineeksi. Harmaissa silmissä kiiltää halveksunta ja julmuus. Miksi ihmiset ovat typeriä? Sitä he eivät ymmärrä. Viisautta, joka kätkeytyy noiden outojen silmien taakse. Ja nämä ihmeelliset ihmiset olemme sinä ja minä. Ja siis Paulinilla oli ruskeat silmät ja Julietilla oli harmaat.
Ja
heistä on kirjoitettu tämä. Mutta he ovat olleet siis minä vastaan maailma, tai me vastaan maailma. Ja nyt sitä käytetään oikeudessa todisteena, kuinka omahyväisiä he ovat.
Niin ja siis nimenomaan teinit, jotka on omahyväisiä ja itsekkäitä joka tapauksessa. Niin, ja sitten nimenomaan tuommoinen runoutta.
Mutta toisaalta ne tappoi naisen.
Niin.
Siis edelleen. Mm. Siis tämä niinku, just se, että en ole mitenkään näiden tyttöjen puolella, mutta haluan yrittää ymmärtää heitä.
Niin. No lääkärin mukaan Pauline ainakin osoitti katumisen merkkejä, vasta kun hän seuraavana yönä yritti nukkua. Hän oli kertonut lääkärille, että nukkuu nyt aina vasemmalla kyljellä, sillä kun hän nukkuu oikealla kyljellään, hänen äitinsä tuntuu tulevan takaisin.
No ei. Siis silleen, niinku, että... Kun sä et tajua, mitä sä, siis kun sä olet ihan kesken vielä teini. Okay,
aivan kesken kasvune.
Niin sä et tajua, mitä sä teet, että se on lopullista.
Mm.
Ja siis en todellakaan kuulosta nyt kovasti siltä, että on hirveästi sen niiden Paulinin ja
Julietin
puolella tässä, mutta niin kuin en ole. Ja siis olen niin kuin, mutta tää on vaan niin surullinen, niin kuin, että näin täytyi tapahtua, tai niin kuin, että näin edes tapahtui.
Niinpä. Tytöt kuitenkin uskoivat, että heidän omien standardiensa mukaan heidän tekonsa oli moraalisesti oikein. Okay. Pauline oli kertonut, että hän ja Juliet olivat järjissään ja kaikki muut olivat vaan väärässä.
Mm-hmm.
Juliet ja hänen itsensä näkemykset muihin verrattuna oli paljon loogisempia ja järkevämpiä. Juliet oli muun muassa kirjoittanut päiväkirjassaan, että uskoo rouva Parkerin tieneen, mitä sinä päivänä tulee tapahtumaan, ja että hän olisi ollut okei asian kanssa, eikä kanna tytöille kaunaa.
Ahaa. Eli jotain täytyy olla ihan tosi pahasti pielessä.
Jep. Lääkäri myös kertoi tästä Nicholas-pojasta, että se ei ollut vaan tämän isän Reaperin keksimä tarina, vaan se oli tullut ilmi myös päiväkirjoista ja Paulinin puheista. Ja kun... He käsittelivät tätä aihetta niin kuin enemmän, eli ilmeisesti vähän yksityiskohtaisemmin, että millainen se suhde oli. Niin lehtileikkeen mukaan Juliet oli ollut silmin nähden järkyttynyt. Että hän ei ilmeisesti olisi tiennyt tästä Nicholaksesta.
Okei.
Ja lehtileikkeessä kuvattiin, että lääkärin todistus Paulinen Nicholaksen suhteesta oli kuin iskuvasten kasvoja, mitä ikinä tämä nyt meinaskaan.
Mm.
Mutta että... Se oli ollut jotenkin hätkä.
Shokeeraavaa.
Niin, shokeeraavaa se, mitä lääkäri kertoi.
Okei.
Okay. Että jos, onko siellä voinut olla yhdensuuntaisia ajatuksia myös? Who knows? Mm. Mutta joo, minä
niin
en tiedä.
Niin, tai että niin.
Tai sitten se ei vaan tiennyt. Ja sitten miksi sä kertonut mulle?
Niin,
nimenomaan.
Lääkäri kuitenkin kommentoi tyttöjen välistä romanttista ja seksuaalista suhdetta sanoin, heidän yhteytensä osoittautui heille mielestäni traagiseksi. On todisteita siitä, että heidän ystävyydestään tuli homoseksuaalinen. Ei ole todisteita siitä, että suhde olisi kuitenkaan fyysinen, vaikka päiväkirjasta löytyy paljon viitteellisiä todisteita siitä, että jotain on tapahtunut. On todisteita muun muassa siitä, että he kylpivät yhdessä, viettivät öitä samoissa sängyssä ja keskustelivat toistensa kanssa seksuaalisista asioista.
Siis hold the press, nyt on kuulkaas, homot on kaikkialla. Et, siis, niin kun...
Mutta täytyy ymmärtää aika
siis ja täytyy ymmärtää
kulttuuri. Kyllä. Koska siis minä shokerasin puolta Koreaa sillä, että Minna, teillä on kaksi suihkua teidän saunassa. Ja me olemme käyneet saunassa ja suihkussa.
Yhdessä.
Niin. Niin. Ja se oli heidän mielestään aivan järkyttävää. Koska
nehän käy Koreassa.
Niin, siis niinku, niitä mun ulkomaalaisia kavereita.
Niin, aivan.
Koska ethän sä vaihda edes vaatteita saman sukupuolen kanssa samassa tilassa.
Niin.
Että kun se pitää muistaa myös kulttuuri kyllä, ja, kyllä, ja aika.
Mutta miten mä jotenkin taas kuvittelen, että niinku just tommosissa 50-luvun elokuvissa ja tämmöisissä ne tytöt hengailee yhdessä ja nukkuu yhdessä niissä, niinku, että niillä on niitä, mitä nää on, niinku, pyjama parties käytännössä. Mm.
Et sekin niinku, on vaan Amerikan romantisointi.
No niin, se voi olla, että se on romantisoitu, mutta se on mun ainoa niinku, ajatus siitä ajasta. Mm. Mut niinku
niin silleen... mä en siis sano, että he olisi en. Ollut tai ei olisi ollut, kyllä. Mutta nämä on kuitenkin ollut vahvoja todisteita siitä, että heidän ystävyys ei pelkästään platoninen
mut niinku
siihen
siis,
aikaan
niin,
siis.
Niin, mutta siis niinku, varsinkin jos ne on ollut esimerkiksi, niinku, jos ne on ollut niistä niiden fantasiajutuista, että siinä on ollut seksuaalisia värejä, niin se ei tarkoita, että heidän välillä olisi seksuaalista. Niinku, mutta en myöskään väitä, että etteikö heillä olisi ollut.
Mm.
Että me ei tiedetä.
Ei tiedetäkään. Mm. Tytöillä oli kuitenkin todistetusti hyvin, hyvin tiivis side.
Mm.
Pauline oli kirjoittanut päiväkirjaansa Julietin olleen siellä tuberkuloosisairaalassa ja siitä, kuinka diagnoosi oli tosi huono, koska häntä ei pystytty parantamaan sillä ajanjaksolla sen 4 kuukautta, kun hän siellä oli.
Jep.
Ja hän oli kirjoittanut sinne, että sovimme, että olisi ihanaa, jos minäkin saisin tuberkuloosin. Että he oli niin kuin, heidän keskinäinen yhteys oli tosi vahva.
Se on itse asiassa villiä, että se ei ole saanut, kun ne on kuitenkin viettänyt niin paljon aikaa yhdessä.
Mm. Mutta mä en sitten tiedä, voiko tuberkuloosissakin olla tavallaan sellainen, että jos ei se ole sulle aktiivinen nyt, että jos et sä yski suoraan niin. päin, niin sitten se ei tartu.
Se voi kyllä olla.
Niin, pisara, niin.
Niin. Kun sehän tarttuu niin kuin pisaratartunnalla, niin että se ei kuitenkaan niin kuin koko ajan sussa tartu. En tiedä. Mutta mä voisin kuvitella, koska hän ei saanut sitä.
Niin.
No. Murhan motiivina oli todistajakopissa istuneen psykiatrin mielestä tyttöjen päätös lähteä yhdessä Amerikkaan julkaisemaan romaaneja. Mm-hmm. Tai sitten se, että ne saisi sen niin kuin Julietin isän suostuman siitä, että Pauline tulisi mukana Englantiin. Mutta niin. Pointti oli se, että he halusivat lähteä yhdessä maasta ja Paulinen äiti esti sen.
Mm-hmm.
Tätä tuki muun muassa se, että tytöt olivat toukokuussa aloittaneet myymälävarkaudet saadakseen rahaa matkaa varten.
Okay.
Mm.
Toukokuun 27. päivä Pauline lähti varhain aamulla yksin ryöstämään isänsä kalakaupan, että saisi rahaa siihen, mutta poliisi oli tullut matkalla vastaan, niin hän oli kääntynyt ympäri ja mennyt takaisin kotiin.
Okay.
Et ne, on niin kun, ne on nyt alkanut suunnitella ihan tosissaan maasta lähtemistä.
Mikä logiikka siinä, että sä ryöstät sun oman isän kaupan?
Jep. Inside job.
Joo.
Sisäpiirin keikka. Mutta siis heillä on selvästi ollut niin kun jotain myös pielessä.
Kyllä. Lääkäri kertoi, että sitten tässä heidän niin kun maailmassa, minkä he olivat rakentaneet, mihin he uskoivat, niin siellä mainittiin tällaisia pyhimyksiä myös, joihin päiväkirjassa viitattiin useita kertoja. Ne oli mielikuvitusolentoja, jotka perustui elokuvatähtiin.
Mm-hmm.
Että ne oli puoliksi jotain ja puoliksi kuin elokuvatähti. Aika jännä yhdistelmä. Ja tytöt olivat viettäneet hourailevan yön sängyssä kuvitellessaan kohtaamisia 7 tekaistun pyhimyksen kanssa. Eli ei niillä ole koko ajan ollut ihan kaikki hyvin, jos tämä on siis totta tämä lause.
Niin, no kun se just, että kuinka paljon tuossa on niin kun, totta ja kuinka paljon siinä on niin kun, väritettyä tarinaa sen niin kun, lääkärien suusta. Mutta joka tapauksessa se on ollut aika vahva, se niiden niin kuin maailman ajatus.
Mm.
Ja se, että koska kerran niin kuin oikean ja väärän välit sekoittuu noin pahasti, niin onhan siinä jotain pielessä.
Niinpä. Niin. Kun syyttäjä kysyi lääkäriltä, olivatko tytöt tietoisia teon aikana, hän nosti oman teoriansa esiin. Medlicott sanoi, ja tässä tulee lainaus, tytöt olivat teon hetkellä hulluja. He kärsivät hulluuden muodosta, jossa kaksi ihmistä yhdistyy epävakaudeksi, folie deux. He ovat paranoia-pariskunta, kuten kaikki todisteet ovat osoittaneet. Eli taas pääsemme käsittelemään tätä folie deux, niin kuin Papinin sisarusten tapauksessa. Ja niille, jotka ei ole sitä kuunnellut, niin menkää kuuntelee. Mutta jos ette halua sitä kuunnella, niin tämä on siis tämmöinen mielenhäiriö, jos voin käyttää semmoista sanaa, joka tunnetaan nimellä, myös nimellä jaettu psykoosi tai jaettu harhahäiriö. Ja se on tämmöinen kokoelma harvinaisia psykiatrisia oireyhtymiä, joissa harhaisen uskomuksen oireet ja jopa hallusinaatiot siirtyy niin kuin keskenään. Ja se tulee yleensä siitä, että sulla on jonkun ihmisen kanssa tosi, tosi tiivis, mä haluaisin sanoa bond,
yhteys.
Että joko se toinen alistaa sua, tai sitten olette vaan niin yhdenvertaisia, ja te jaatte sen saman maailman.
Kyllä.
Ja se tavallaan tässä, kun he on harmittomasti ensin kirjallisesti sitä luoneet, niin ne on vaan niin ajautunut sinne. Niin se tavallaan kävisi järkeä.
Ja sitten niin just se, että niin on niitä sairauksia taustalla, on sitä yhteistä, niin mihin voi samaistua. Ja sitten tulee se, että niinku perheet yrittääkin erottaa teitä.
Niinpä.
Että, niinku, että sä löydät sen ihmisen, kuka niinku ymmärtää sua. Ja niinku, varsinkin teinen, kukaan ei ymmärrä mua, kukaan ei niinku tajuu, mitä mä tarkoitan. Ja sä oot ainoa, joka mua ymmärtää. Niin sitten, kun niitä yritetään vielä erottaa, niin sitten siinä voi käydä se, että se meneekin niinku harhaisen puolelle.
Näinpä. Myös tyttöjä aiemmin tutkinut lääkäri Francis Bennett oli kuultavana, eli tämä, kelle ne vanhemmat silloin alun alkaen vei tyttöjä. Hän tuki tätä Medlicottin teoriaa ja hän oli siis samaa mieltä siitä, että Pauline ja Juliet todennäköisesti kärsi tästä foliotööstä. Seitsemän kuukautta ennen murhaa, kun sekä tohtori Hume että herra Reaper olivat konsultoineet häntä tyttöjen läheisestä kiintymyksestä, hän oli luullut, että heidän välillään olisi homoseksuaalinen suhde ja oli luonnollisesti ehdottanut, että tytöt erotettaisiin, koska se oli ainoa ratkaisu siihen aikaan.
Oi voi.
Mutta Bennett sanoi oikeudessa. He kärsivät vainoharhaisuudesta ja seuraavat harhaa minne tahansa. Heistä tulee epäsosiaalisia ja vaarallisia. He luulevat olevansa parempia kuin muu ihmisrotu. Älyllisesti he ovat ehkä hieman korkeammalla tasolla kuin oman ikäisensä tytöt, mutta he eivät ole älyllisiä jättiläisiä. Heillä oli suuruuden hulluutta, he muodostivat oman yhteiskunnan ja elivät siinä. Tässä yhteiskunnassa he eivät enää olleet äitien sensuurin ja nalkutuksen alla. Bennett siteerasi huhtikuussa 53 kirjoitettua pätkää Paulinen päiväkirjasta. Ja se meni näin. Juliet ja minä löysimme tänään avaimen neljänteen maailmaan. Näimme portin pilvien läpi. Istuimme polun reunalla ja katsoimme alas kukkulalta lahdelle. Saari näytti kauniilta, meri oli sininen ja kaikki oli täynnä rauhaa ja autuutta. Sitten tajusimme, että meillä oli avain. Tiedämme nyt, että olemme neroja, kuten jo luulimme. Meillä on ylimääräinen osa aivoista, joka osaa avata neljännen maailman.
Oi voi.
Hän lisäsi, että tytöt ovat tehneet kaiken yhdessä. Ja siis tässä kohtaa hän oli siis sitä mieltä, että ne ei ole siis homoja.
Okay.
Mutta hän nosti siis sen, että he tekivät kaiken yhdessä.
Joo.
He kylpi yhdessä, he meni nukkumaan yhdessä, he pukeutuivat yhdessä, he lojuivat nurmikolla yhdessä. Että he ei ole hetkekään erossa toisistaan. Joo. Ja tytöt oli tehneet yhdessä pienen hautausmaan ja haudanneet sinne esimerkiksi kuolleen hiiren ristin alle. Ja tytöt uskoivat kuoleman jälkeiseen elon jäämiseen. Taivas oli onnea, paratiisi autuutta ja helvettiä ei ollut olemassa.
Okei. No sinne meni se saatanan panseksuaalisuus.
Näinpä.
Ei, mutta niin, ne usko siihen paniin.
Niin.
Niin totta.
Syytteen kysyessä tyttöjen suhteen homoseksuaalisuutta Bennett vielä vastasi, en tiedä, mutta olen taipuvainen ajattelemaan, että ei. Että toi kuulosti mun korvaan siltä vähän niin kuin, että I don't care even. Että sille en tiedä.
Eikä kiinnosta.
Niin. Mutta näiden valossa niin ei, vaan heillä on niin kuin tämmönen.
Niin, heillä on niin kuin mielenhäiriö.
Niin, mikä ei liity heidän seksuaalisuuteen. Syyttäjä kutsui nyt oman lääkäritodistajansa, koska näähän nyt oli vähän, ei ollut syyttäjän mieleisiä enemmän.
Niin aivan.
Nämä ei ollut tarpeeksi sitä mieltä, että ne oli homoja ja vankilaa.
Mm.
Ensimmäinen heistä oli Oaklandissa sijaitsevan Avondale-mielisairaalan johtava lääkäri. Hänkin oli tutkinut tyttöjä, haastatellut molempia ja lukenut päiväkirjat. Hän oli täysin varma, ettei kummallakaan tytöistä ollut minkäänlaista mielensairautta, uh-huh. että kumpikin heistä tiesi tekonsa luonteen ja laadun.
Mm.
Hän nosti esiin sen, että tytöillä oli selvä motiivi ja he ovat suunnitelleet ja keskustelleet teosta.
Mm-hmm. Mutta eihän se sulje pois sitä, ettei ne olisi
harhaisia.
Sairaita.
Niin. Niin.
Mm-hmm. Mm-hmm.
He tiesivät, että murha on väärin, mutta tekivät sen silti. Julietin henkinen taso oli paljon älykkäämpi kuin ikäisillään. Ja Paulinen älykkyysosamäärä oli huomattavasti keskimääräistä korkeampi.
Okay.
Ja hän ei epäillyt hetkeäkään, etteikö heillä olisi ollut fyysistä homoseksuaalisuudetta.
Okay. Mutta siis hän sanoi, että heillä on se avain ja heillä on aivoissaan se osa, mitä muilla ei ole. Niin ilman, koska ne oli älykkäämpiä.
Niinpä, make sense.
Voi luoja.
Mm. Myös kaksi muuta lääkäriä, tohtori James Saville, Sunnysiden mielisairaalan ylilääkäri, ja tohtori James Hunter, Sunnysiden ylijohtaja, olivat tahoillaan haastatelleet tyttöjä ja olivat tätä samaa mieltä. Että he olivat täysin järjissään tappaessaan Rowa Parker.
Täysin järjissään, mutta hyvin homoja.
Joo.
Niin.
Siis tää on vaan niin...
Joo, no on vielä järjissään homoja.
Niin. Mm-hmm. Siis, niin, mutta onko kukaan homo järjissään?
Ei, mutta sehän tässä tekeekin kamalan, että ne tietää tekevänsä väärin myös sen homouden kanssa.
Siis niin kuin on hirveän vaikea, niin nimenomaan, on hirveän vaikeaa käsitellä näitä aiheita niin kuin näistä vanhoista keisseistä, koska niin kuin takerrotaan tommoseen asiaan, millä ei ole mitään tekemistä minkään kanssa. Tässä on tapahtunut murha.
Jep. Ja sitten ne miettii, että onko tämä tyttö homo vai ei.
Niin.
Ja silleen buuhuu.
Niin. Että tässä on kuollut äiti ihan turhaan.
Jep. Loppupuheenvuorossaan kruunun syyttäjä Brown tiivisti esityksensä ytimekkäästi. Nämä tytöt eivät ole parantumattomasti mielisairaita. He ovat parantumattomasti pahoja.
Okei.
Okay. Aivan.
Selvä.
Se oli sille, että puteltu se.
Niin, niin.
Selvästi.
Valamiehistö istui 2 tuntia ja 13 minuuttia. Juliet ja Pauline todettiin syylliseksi murhaan ja he ottivat tuomion tyynesti vastaan. Koska molemmat olivat alle 18-vuotiaita, Pauline oli siis just täyttänyt 16 ja Juliet oli täyttämässä 16.
Aivan. Ne oli tosi nuoria.
Mm. Kumpaakaan ei pystytty, niin kuin ei voitu tuomita kuolemaan. Joten heidän rangaistuksensa oli vangitseminen hänen majesteettinsa mieliksi.
Aha,
mieliksi. Mikä siis tarkoittaa, eli siis majesteettinsa mielivallan mukaan, eli siis Queen's or King's Pleasure on siis se termi.
Kyllä.
Niin se on juridinen termi, jolla viitataan esimerkiksi nimitettyjen virkamiesten toistaiseksi voimassa olevaan tai määrittelemättömään palvelusaikaan tai joidenkin vankien toistaiseksi voimassa olevaan tuomioon.
Eli niin kauan kunnes...
Sut armahdetaan periaatteella. Niin. Mutta yleisesti keskiverto on, että ne on saa 25 vuotta suunnilleen vankia.
Okei.
Okay. Mutta tälleen he tuomittiin. Tyttöjen tuomioon sisältyi määräys, jonka mukaan he eivät ikinä enää saisi ottaa yhteyttä toisiinsa.
Mm.
Tämä vaikeutti sopivien säilöönottopaikkojen löytämistä, koska ei ollut sellaista nuorten... Uudessa Seelannissa ei ollut niinku useampaa nuorten vankilaa.
Niin, nuorten naisten vankilaa.
Niin, niin itse asiassa siellä oli vain yksi, mikä oli tarkoitettu nuorille naisille. Joten he pistettiin, että Pauline meni sinne lähellä Christchurchia olevaan nuorten naisten vankilaan. Ja Juliet oli Mount Edenissä, Aucklandissa ja myöhemmin Arohatassa tavassa lähellä Wellingtonia.
Okei.
Okay. Molemmat naiset istuivat 5 vuotta.
Okei.
Okay. Kunnes heidät vapautettiin.
Vaan.
Mm. Heidät vapautettiin uusilla identiteeteillä.
Joo.
Ja he eivät ilmeisesti koskaan enää ottaneet yhteyttä toisiinsa.
Sanotaan ainakin.
Mm. Ja siis he ovat edelleen elossa.
Mutta he siis parikymppisinä niin on päässeet pois
niin.
Jo.
Jep.
Mutta niinku, niin, no jatka vaan.
Juliet otti etunimekseen Anne. Ja hänen äitinsä avioiduttua myöhemmin Walter Perryn kanssa, hän omaksui uuden sukunimen Perry.
Mm.
Hän muutti vapauduttuaan äitinsä luokse, joka sitten oli siis muuttanut sen tyttären vankilatuomion aikana takaisin Englantiin.
Joo.
Eli myös nytten Anne Perry muutti Englantiin.
Joo.
Vuonna 1994 Peter Jacksonin elokuva Heavenly Creatures nosti tapauksen uudelleen pintaan. Ja se siis pohjautuu tähän tapaukseen. En ole nähnyt tätä, mutta se ilmeisesti aika pitkälti pohjautuu tähän. Toimittajat onnistuivat tämän myötä jäljittämään Juliet Humein, jonka tietenkin identiteettiä ei oltu paljastettu, koska kun ne pääsee sieltä vankilasta uusiin identiteetteihin, niin kukaan kerro niitä.
Niinpä. Pointti on se, että niitä ei kerrottaisi.
Ja shokki olikin aikamoinen.
Noniin.
En tiedä, kuulostaako Anne Perry nimenä kellekään tutulta.
Kuulostaa.
Mutta hänhän on siis niittänyt mainetta rikoskirjallisuuden bestseller-kirjailijana. Hänen kirjojaan on myyty yli 25 miljoonaa kappaletta. Mm-hmm.
Aivan.
Jep.
Ja ihan uskomatonta, että parhaan ystävänsä äidin murhanut ihminen kirjoittaa rikosnovelleja.
Mm-hmm.
Se on musta, se on aivan uskomatonta.
Ja tekee siellä rahaa.
Ja tekee siellä ihan hitosti rahaa. Mm. Ihan bestseller-kirjailija.
Niin, että mä en tiedä, mitä ajatella tosta.
Mä en kanssa, kun musta se on jotenkin tosi morbid. Niin uskomatonta.
Aivan järkyttävää. Ja just sen takia, tää naurattaa sen takia, koska ei käsitä.
Jep. Ihan siis. Mä olin aivan järkyttynyt, kun mä joskus kauan sitten luin tästä, koska itsekin olen Anne Perryn kirjoja joskus lukenut. Totta kai.
Niinpä.
Dekkareita. Ja pitkän taivuttelun jälkeen Anne Perry suostui haastatteluun vuonna 2006. Perry on kertonut London Times Saturday Magazine-lehdelle, että vaikka he eivät koskaan olleet lesboja, suhde oli todella pakkomielteinen. Perry sanoi osuudestaan murhaan, että hän uskoi, että Pauline olisi tappanut itsensä, jos ei hän olisi suostunut suunnitelmaan. Mikä mun mielestä on ihan perseestä, että nyt sä aikuisena sanot, että en mä olisi halunnut tehdä sitä, mutta Pauline.
Joo, sille, toi on bullshit.
Toi on julmaa. Niin on. Te teitte sen yhdessä, te istutte saman tuomion ja te molemmat sanoitte oikeudenkäynnissä, että te olitte siinä. Mm-hmm. Älä nyt vedä sun sanoja pois.
Mm-hmm. Niin ja sille, se olisi tappanut itsensä, jos mä en olisi tehnyt sitä. Niin. Sille, mussun.
Jep. Lisäksi hän tunsi olevansa Paulinille velkaa, koska Pauline oli kirjoittanut hänelle joka ikinen päivä, kun tämä oli siellä tuberkuloosisairaalassa, niin hän sanoi, lainaus, kirjeet olivat minun pelastusrengas, ja kun hän tarvitsi pelastusrengasta, tunsin olevani hänelle sen velkaa.
No mutta murha versus kirjeet, kun sä oot sairaalassa.
Niin, lähetä sitten sille semmosia tsemppikirjeitä.
Niin. Niin, että jos sä kerran joutuu muuttamaan, niin sitten lähetellään kirjeitä.
Jep.
Et siis, niin.
Et vähän mua vähän rupesi ärsyttämään.
Aika paljonkin sylettää.
No hän kertoi haastattelussa aika paljon siitä, millaista oli olla siellä Mount Edenin naisvankilassa ainoana lapsivankina.
Mm.
Hän sanoi, että lääkärit kokeilivat kokeellisia, no nyt ihan tunnetusti mielialaa muuttavia lääkkeitä hänelle tuberkuloosihoitoihin muun muassa. Ja että hän kertoi viettäneensä ensimmäiset 3 kuukautta eristyssellissä, jossa hän vain itki ja katui.
Joo, mikä on siis aika villiä. Eristys on aina ihan tosi
on, tosi siis en sitä, sitä en
tue.
Niin kuin, niin. Mutta että varmaan on voitu olla niin kuin hänen turvallisuuden vuoksi
eristyksessä. Se on todennäköisesti ollut niin. Mutta silleen,
en tiedä.
Niin.
No vapauduttuaan hän siis matkusti ja työskenteli monenlaisissa töissä. Muun muassa hän oli lentoemäntänä ja vakuutusmyyjänä. Ennen kuin hän sitten alkoi kirjoittamaan työkseen.
Huhhuh.
Hän kertoi, että hänellä oli useita poikaystäviä, mutta ei koskaan mennyt naimisiin. Tuolloin haastattelun aikaan hän asui veljensä kanssa, joka oli eläkkeellä oleva lääkäri, ja he asuivat Skotlannissa. Ja Anne Perry on ollut myös mukana mormoniyhteisössä käännyttyään kirkkoon 60-luvulla.
No, hänellä on ihan mielenkiintoinen historia.
Jep. Hän sanoi tehneensä rauhantekojensa kanssa jo kauan sitten. Lainaus. Myönnä, että olet väärässä, pyydä anteeksi ja jatka eteenpäin.
Huhhuh.
Mm, se on tommonen vaan, että eipä tässä mitään.
Joo. Moro.
Ei kuulosta katuvalta.
No ei.
Jep. Paulinen olinpaikka pysyi tuntemattomana vielä 2 vuotta tämän haastattelun jälkeen, kunnes toimittaja löysi hänet. Myöskin Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Hän eli erakoituneena hiljaisessa kylässä Kentissä ja opetti lapsia ratsastamaan omalla ratsastustallillaan. Ja hän oli vaihtanut nimensä Hillary Nathaniksi. Hillary ei halunnut puhua menneisyydestään, mutta hänen vanhempi sisar Wendy selitti, että hän oli nykyään syvästi uskonnollinen ja eli hyvin yksinäistä elämää.
Hän kertoi New Zealand's Women's Weekly-haastattelussa, että Hillaryllä ei ollut mitään yhteyksiä ulkomaailmaan. Lainaus. Hän on harras roomalaiskatolilainen ja viettää suuren osan ajastaan rukoillen. Hänellä ei ole televisiota eikä radiota, joten hän ei olisi koskaan kuullut, mitä Anne Perrylla on sanottavaa, eikä varmaan välittäisi siitä.
Mm.
Wendy paljasti Hillaryn kertoneen hänelle, että heidän äitinsä kuolema oli tilanne, joka riistäytyi käsistä.
Mm.
Hän sanoi, että se oli jotakin, joka kasvoi ja kasvoi aivan suhteettoman suureksi.
Mm.
Kun se tapahtui, hän oli hyvin pahoillaan siitä ja häneltä kesti 5 vuotta tajuta, mitä hän on todella mennyt tekemään.
Mm.
He ovat nyt molemmat 85-vuotiaita
niin.
Ja molemmat edelleen elossa. Tai ainakin siis Anne Perry on elossa, siitä hän löytyy ihan Wikipedia-sivut ja kaikki.
Niin.
Mutta en tiedä kuinka tarkkaa ne, että siitä Hillarystä
niin.
Pitää kirjaa.
Aivan.
Hillary muutti myöhemmin Skotlantiin ja asettui asumaan syrjäiselle Orkneyn saarelle. Hänellä ei ole ilmeisesti ollut koskaan yhteyttä Anneen, vaikka he asuu molemmat nyt Skotlannissa.
No, mikä on hauska sanoa, että ne on tosi lähellä toisiaan. Että mä en jotenkin usko, että ne ei olisi koskaan tavannut.
No ei
siis,
ne ole.
No kun mulle tuli mieleen, että niin kun, tavallaan kun ne on jo niin kun pakotettu erilleen, kun ne on joutunut sinne vankilaan ja jossain vaiheessa, kun aivot kuitenkin niin kun kehittyy, ja sä nimenomaan tajuat, että mitä sä oot tehnyt.
Mm.
Ja niin kuin, että millainen se on. Että kun sä katsot taaksepäin, siis siinä hetkessä, varsinkin just teininä, puhutaan taas näistä teiniaivoista, niin asiat tuntuu ihan tosi intensiivisiltä. Ja niin kuin maailma tuntuu niin pieneltä, niin kuin, että me vastaan maailma, niin kuin puhuttiin. Ja niin kuin kasvatetaan semmoisia niin kuin uhkakuvia ja niin kuin... Ja niin kuin kasvatetaan sitä maailmaa ja niin kuin ollaan silleen, niin kuin, että mä oon fiksumpi ja kyllä mä pystyn ja niin kuin, mä teen sitä ja mä teen tätä ja vitsi ja niin kuin näin. Ja sitten kun tajuaakin sille, että ei vitsi, mä oon ollut ihan idiootti, kun mä oon ollut parikymppinen tai 16-vuotias, että niin kuin, että en mä tajunnut maailmasta mitään, niin sitten että ne on tavallaan siellä vankilassa nimenomaan tajunnut sen, että niin kuin, miten sairas se suhde on ollut sitten loppupelistä tai niin kuin, miten sairas suhde täytyy olla, kun se päättyy jonkun murhaan.
Niin, että katuu ja häpeä.
Mm.
Ja just toi, että selkeästi toi Hillary, kun se on niin erakoitunut, että sillä ei ole edes mitään, millä se voisi ottaa yhteyttä ulkomaailmaan, niin mä en epäile hetkeäkään, ettei se ole muuta tehnyt kuin rapsuttanut hevosia koko ikänsä.
Niin, että se katuu sitä niin. Ja... niin kuin tekee parhaansa.
Jep. Haastattelussa Anne Perryltä kysyttiin, että onko hänellä halua kirjoittaa tarinaa itsestään.
Mm.
Koska onhan tämä nyt aika kirjamatskua, tämä mitä on tapahtunut. Ja hän vastasi, minusta minulla ei ole oikeutta kirjoittaa toisten ihmisten elämästä, niin kuin verraten tähän Hillaryin.
Mm-hmm.
Olen muutenkin väsynyt siihen, toivoisin, että se menisi vain pois.
Ei
mene. Sille et sä voi olla väsynyt siihen, että sä olet murhannut jonkun äidin.
Nimenomaan.
Sori nyt vaan.
Se on osa sun historiaa ja sun pitää elää sen kanssa. Ei se, että sä pyydät anteeksi ja oot vaan silleen tittidi.
Jep. Ja kun mua ärsyttää, siis mä ymmärrän sen, että se varmaan harmittaa, että se nostetaan esiin. Mutta sä teet työtä niin lähellä sen asian kanssa. Sä kirjoitat fiktiivisiä murhia päivästä toiseen. Niin onhan se nyt jotenkin... villiä, että sulla on omakohtaista kokemusta.
Mm-hmm.
Että se on jotenkin...
vähän sairasta.
Joo. Ja koska siis sepä, joo mä tiedän, että se on ollut 16, se on istunut tuomionsa ja se katuu sitä. Mutta sitten jos ajatellaan...
Ainakin sanoo niin, katuneensa.
Kyllä. Kuvitellaan, mennään sillä, että se katuu sitä.
Joo.
Niin tavallaan niin kun sit sä saat tehdä elämälläs mitä vaan. Tuomio on taputeltu, nyt sä olet vapaa.
Mm-hmm.
Mutta sitten jos olisi joku Jeffrey Dahmerin kaltainen jätkä, joka alkaisi kirjoittaa... ihmisten tappamisesta.
Niin kuin fiktiota.
Fiktiota. Niin se olisi niin väärin.
Mm.
Vaan siksi, että se on tappanut enemmän.
Niin.
Niin se on jotenkin, että mihin se rajan vetää. Mun mielestä se on jotenkin vähän iffi, että se kirjoittaa
niin on.
Rikoksista. Jos se kirjoittaisi vaan pankkiryöstöstä, niin ehkä mä sitten toisin niin, silleen,
siis
no niin.
Jos se kirjoittaisi jotain...
fantasiakirjoja.
Nimenomaan, siis fantasiakirjallisuutta tai jotain tämmöistä niin kuin keskiaikaista romantiikkaa niin. Tai mitä ikinä niin kuin siis.
Mutta dekkareita.
Niin. Niin se
No joo.
It's icky.
Tämä tapaus on edelleen yksi Uuden-Seelannin pahamaineisimmista murhista ja se elää edelleen populaarikulttuurissa. Se on inspiroinut näytelmiä,
ja esimerkiksi kirjoja, kappaleita, ja niin kuin mainitsin, tämä Peter Jacksonin Oscar-ehdokkaanakin olleen elokuvan Heavenly Creatures.
Mm.
Ja siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Keskustelua herättävä.
On.
Kyllä.
Se on, kyllä. Ja mutta niin kuin mä yhden kanssa keskustelin Instagramissa, että musta tuntuu, että omaisille ja välillä tuntuu, että meillekään täällä studiossa, niin mikään tuomio ei ole tarpeeksi.
Niin, totta.
Että aina tuntuu siltä, että se, joka riistää hengen toiselta, niin...
Saa liian vähän.
Niin, siitä. saa liian vähän. Että ehkä tässä on vaan niin kuin se, koska... Jos mietin omalle kohdalleni, että mun vanhempi kuolisi mun veljen hyvän ystävän käden kautta, ja vaikka mun veli olisi osallisena siinä, niin en mä haluaisi, että se jatkaa elämäänsä noin kirjoittamalla aiheen vierestä. Mm. Että se tuntuisi pahalta musta. Mm-hmm. Ja musta se tuntuu näin täysin ulkopuolisenakin ihmiseltä vähän kummalliselta ratkaisulta.
Mm. Niinpä.
Mutta he tehkö mitä osaavat, ja hän on siinä menestynyt, ja hyvä niin.
Niinpä, ja sit niinku tietysti toi homoseksuaalisuuden vetäminen siihen, niinku, että se teki siitä rumpasta vielä niinku isomman niin. sirkuksen.
Mutta se on mun mielestä mielenkiintoista, että kumpikaan heistä ei ole avioitunut ikinä, ja ainoa todiste siitä, että esimerkiksi sillä Perryllä on ollut miessuhteitaan, että hän on itse sanonut.
Mm-hmm.
Hän ilmeisesti asuikin jossain vaiheessa pitkään naisen kanssa, joka oli vaan hänen niin kuin editoija.
Hyvä ystävänsä.
Niin. Niin tavallaan siinä voi olla vähän silleen, että onko täällä vaan, koska vanha aika. Mm-hmm. Etkö sä vieläkään uskalla myöntää.
Mm-hmm.
Ja sitten jos et uskalla, niin ei niin, haittaa.
Niin ja siis niin kuin ei tietenkään arvailla kenenkään seksuaalisuutta, ei. Mutta se, että se on surullista, jos he on... Niin kun...
Ja pitää olla edelleen kaapissa.
Niin, ja niin kun, siis että niin kun, muutenkin, että jos sitä niin kun, tai kun sitä niin kun heiteltiin tolleen noin heidän niin kun, heille herkkää asiaa,
Niinpä.
Niin maalattiin tolleen niin kun kaikissa papereissa niin. ja muissa. Niin, mutta he tekivät murhan, joka oli täysin turha.
Niinpä, kyllä.
Ja heidän pitäisi sitä katua.
Niinpä.
Ja musta tuntuu, että toinen katuu ja toinen ei.
Niin.
Mm. Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista, @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.
Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.